Teraz by sme sa venovali čítaniu 19. žalmu. Po jeho prednese nám uvedený žalm približí výkladom dôstojný pán Blažej Štrba, odborný asistent na katedre biblickej teológie tu na v Badine.
Zbor majstrovi, Dávidov žalm. Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slova až po končiny sveta. Tam hore vybudoval stan pre slnko a ono z neho vychádza sťaženík zo svojej komnaty a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi. Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému. Pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže. Zákon pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. Rozhodnutia pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania pánove sú jasné, osvecujú oči. Bázeň pred pánom je úprimná, trvá na veky. Výroky pánové sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plastu. Tvoj služobník sa v nich vzdeláva, veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu. Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem, a svojho služobníka záchraň od pýchy, aby ma neovládala. Tak budem bezškvrný a čistý od veľkého hriechu. Nech sa ti páčia slova mojich úst i rozímanie mojho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
Drahý otec biskupa, drahí poslucháči, alebo drahí bratia a sestry, žalm 19. je určite vám dobre známy. Nebesia rozprávajú o sláve Boha. Známy je, lebo je neraz používaný aj v liturgii. Napríklad na sviatok svätého Petra a Pavla ho budeme počuť práve tú prvú časť. Tak mohli by sme ho nazvať naozaj o pánovom zákone, lebo centrum tohto žalmu je ospevovanie nie toľko nebies, čo všetko nebesia dokážu, ako hovoria o Božej sláve, ale zákon pánov, Tóra, náuka pánova. Ako budeme postupovať? Mám tu taký bod 0. Že obnovenie úmyslu cyklu, to krátučko, k tomu by som niekoľko slov povedal. Potom usadenie žalmu v kontexte žaltára. Pripomenieme si, kde sa ten náš žalm nachádza. Ďalším krokom bude priblíženie sa trochu k tej jeho štruktúre, že v čom sú, aká je tá dynamika najprv v tých nebesiach, potom o tom pánovom zákone napokon o človeku. No a na záver prídeme k takému podrobnejšiemu pohľadu na jednotlivé verši alebo jednotlivé témy. Čo chcem povedať, že s tým obnovenie úmyslu cyklu. My sme začali tento cyklus ako prípravu na 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda. Práve preto aj tento historický exkurs nám pripomína túto vážnosť. A to som urobil tu len výber, vyslovene výber taký niektorých výročí. Napríklad bude tretia púť katolíckych médií o pár dní však. Potom 20. výročie oslavoval spolok svätého Cyrila Metoda. Stále v tomto roku 70. výročie založenia jednoty svätého Cyrila Metoda. Keď som bol v Jeruzaleme, tak benediktíni v tom roku 2006 oslavovali z tej výročie opáctva a oslavovali to celý rok. Každý mesiac mali také veľké aktivity. Napríklad mali sme 200. výročie založenia Banskobystrického kňazského seminára. Aj to bola veľká udalosť. Mali sme teraz z hodou okolností 300. výročie prenesenia milostivej sochy Panny Márie na Starých horách. A vidíme, že niektoré tie vážne veci prežívajú históriu. A ľudia si ich pamätajú. No pamätajú, žijú v pamäti a prirodzene, že potom aj patrí také veľké obdobie, aj veľké výročie oslavovať. Keď vo Vatikáne chceli v roku 2006 oslavovať 500. výročie od začiatku stavby Baziliky svätého Petra. Viete, veľká, veľmi známa. 31. 5. mája roku 2006, tak potom urobili takú výstavu umeleckých obrazov a tak ďalej. Bolo viacero takých aktivít, ktorá trvala až do roku 2007. Peter by potvrdil, že bude možno nejaká pripomienka 900. výročia tých zoborských listín. A to je veľmi, veľmi dôležitý dokument, písomný dokument. No a prichádzame, že máme 1150. výročie, tam je 1150. výročie úmrtie nitrianskeho kniežaťa a Pribinu. Už na to sa chystajú nejaké oslavy. Isté, to je taká personálna záležitosť. A my máme 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda. 1100. výročie, ako maličko s nás zažilo, možno niektorí si ich pamätáte, a pravdepodobne nikto nezažije 1200. výročie. Chcem povedať, že to je tak veľká udalosť, ktorú si môžeme pripomenúť. Pripomenúť nie len príchod Cyrila a Metoda, ale samozrejme ten opasok kresťanskej náuky a Božieho slova a viery, ktorú nám doniesli, ktorý je veľkým skôstom. A snáď aj tá príprava. My teda robíme také nejaké kroky k tomu, aby sme nezabudli, že to je súčasťou tejto prípravy. Nebude ten jeden rok 2013, ale oživovanie tej viery. Dosť už na to. To len teda ten bod nula bol. Poďme niečo viacej k tomu žalmu 1. Usadenie žalmu 19 v kontexte prvej knihy. Tento žalm 19 je hlbokou meditáciou u skutočnosti každého človeka, ktorý sa považuje za pánovho služobníka. Pánov služobník sa v nich vzdeláva. Žalmista povie za nás, na záver. Najprv opíše nebesia, potom pánov zákona. Pane, ja som taký tvoj služobník. Takže hlbokou meditáciou je úvahou, ktorá dvíha pohľad služobníka do veľkého vesmíru a do vnútorných hĺbok človeka cez pánov zákon. Kde sa nachádza v žaltári? Nachádza sa v prvej knihe, to máme žalmy 3 až 41, a už sme predtým spomínali, že tam sú také 4 väčšie sekcie. Náš sa nachádza práve v druhom bloku a ten druhý blok pozostáva z týchto žalmov od 15. žalmu až po žalm 24. A celá skupina žalmov, spomínam, opakujem možno, pre niektorých sleduje alebo prichystáva tohto pútnika alebo tohto nábožného človeka na púť do pánovho chrámu. To vidno z 1. 15. žalmu a potom aj z toho 24. žalmu, kde sa hovorí o tom, ako sa vstupuje do chrámu. My sme spomínali, napríklad sme rozoberali žalm 22, ktorý bol nejaký prosebný a tiež hymnický, potom bol žalm 23, dôverný, a tieto žalmy korešpondujú. Už nech je akokoľvek, keď by ste chceli doma, si môžete trošku popozerať, tak tento žalm 19. sa nachádza v strede celého tohto. Taký tvorí, táto skupina žalmov tvorí akúsi koncentrickú štruktúru, v strede ktorej je hymnus spomínaný, obrovský hymnus, nielen na stvorenstvo, to nie je hymnus o stvorenstve. Hymnus o zákone pánovom, ktorý však privádza k človeka k veľkej pravde o sebe. Budeme vidieť, že tam sú také vyjadrenia v tom žalme, ktoré ešte doteraz neboli v žaltári od prvého žalmu. Táto druhá sekcia je odpoveďou na úpenlivé volanie, ktoré je vyjadrené v prosbách žalmov 3 až 7 a 10 až 14. Táto sekcia vovádza modliaceho sa Izraelitu do istôt, odkiaľ plinie záchrana. Prvou istotou je Jeruzalemský chrám, žalmy 15 až 24. Potom kráľovstvo a pánov pomazaný, to sú tie žalmy 18 a 20, 21, budeme aj spomínať. No a najväčšou istotou pre nábožného Izraelitu je pánov zákon, Tóra. Inými slovami, ostatné žalmy tvoria svojim obsahom dvojice, ktoré rotujú okolo tohto stredového žalmu. Sekcia teda slávnostne má v stredobode pozornosti témy z prvých dvoch žalmov. Z našich prvých dvoch žalmov blažený človek, ktorý medituje pánovom zákone, a potom aj pánovho pomazaného. Okolo pánovho pomazaného kráľovstva. Celá táto sekcia sa točí. Tak to je usadenie. Môžeme si pamätať, že keď má také výsostné usadenie, potom aj tá téma bude veľmi pekne prebraná, rozobraná a naznačená. Žalm má bipolárnu štruktúru, že sú tam vždy nejaké dva póly. Budeme vidieť, alebo môžeme používať aj ten pracovný preklad, ktorý máte po ruke. Ináč táto bipolárna štruktúra pozostáva teda najmä z čoho, že najprv je tam hymnus stvoreniu a stvoriteľovi vo veršoch 2 až 7, to vidíte, 2 až 7, nebesia rozprávajú sláve Boha, hovorí to všetko, že to celý nebeský chór rozpráva o Božej sláve, potom sa tam spomenie slnko. Slnko je tiež jeden z dôležitých protagonistov k tomu, že hovorí o sláve Boha. To je prvá časť, teda hymnus stvoriteľovi a stvorenstvu. No a druhá časť, to je žalm o Tóre alebo o zákone, začína od verša 8. Náuka Pánova je dokonalá, navracia dých, navracia život. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť jednoduchému a tak ďalej. Prídeme k tomu. Tá druhá časť má v merku zákon Pánov. Tóru, prídeme k tomu. Dokonca aj liturgia to tak rešpektuje, aj náš žaltár. Neraz nám rozdelí, že nedovolí nám čítať tento žalm v kuse. Väčšinou sa číta táto prvá časť, verše 2 až 7, ktoré hovoria tak nádherne. Nebesia rozprávajú. Človek to potrebuje vypovedať zo seba. Nebesia rozprávajú o sláve Boha. A potom niekedy sa zase modlíme túto druhú časť. Tá mienka, že niekedy sa vidí aj tento žalm ako rozpoltený, má teda aj svoje opodstatnenie. V prvej časti sa len raz spomína meno Boh, El. Kým druhá časť je zameraná na meno Pán, teda sa hovorí priamo o Pánovi, o Bohu Izraela. V prvej časti je témou oslava Boha v kozmickom priestore, kým v druhej časti sa oslavuje Pán, ktorý sídli na Sione. Dve témy zodpovedajú dvom rôznym usadeniam. Prvá je typická staroorientálna, kým druhá je typická izraelická. Ešte raz tú tému, alebo to rozdelenie žalmu. Celý starý Blízky východ pozná takéto, že kontemplujú, oslavujú Boha vo stvorenstvu. Ale je typické pre Izrael oslavovať Pána v náuke Pánovej, ktorá, budeme vidieť, je postavená ešte vyššie ako nebesia. Tá je dôležitejšia. Tam vytvára lepšiu harmóniu ešte. Dve časti majú teda aj nejaké rozdielnosti. Tá prvá je trochu hymnickejšia. Je to hymnus na nebesá a na slnko, ktoré vydávajú svedectvo o Bohu. V druhej časti sa zjavujú dve state. Prvá je hymnom na Tóru a druhá je prosbou žalmistu. To je také maličké novum. To vidíme vo veršoch 12 až 14. Ešte raz to. Máme paralelné obrazy. Najprv sú nebesá, ktoré rozprávajú slávu Boha. Hovoria, oznamujú slávu Boha. Nie len hovoria. A tam vystupuje slnko. To sú obrazy, ktoré rozpoznať veľmi jednoducho. A v druhej časti najprv sa oslavuje Tóra, a potom obdobne sluha. Tvoj služobník má záľubu. Tak až v tom prvom veľkom hymne sú oslavované nebesá a slnko, v druhej polovičke je hymnus len na Tóru. Prirodzene, že služobník nie je ospevovaný. To už nie je hymnus. To už nebude hymnus, to nebude slávnostná báseň, ale to bude prosba. To je prosebná časť. Lebo tu sa aj žalmista obracia na Boha ty. A tvoj služobník sa v nich vzdeláva. Poblúdenia, kto ich pozná, od tých skrytých poblúdení očistí ma. Teda aplikuje to na Pána. Vidíme, celkom zrejme, tam je to ty. To už nie je hymnus. To sa nehovorí o kom si vznešenie. Alebo od pýchy zachráň svojho služobníka, nech ma neovláda. To je, on rozkazuje priamo Pánovi. Tak budem dokonalý, slobodný od veľkého previnenia. Medzi týmito dvomi častami je spústu prepojení. Spústu. Že tak, ako sú nebesá vyzdvihnuté, tak je vyzdvihnutá aj Tóra. Nájdeme to na niektorých tých miestach. A tak podobne, ako slnko je jedným z takých nádherných svedkov toho, čo sa deje na oblohe, tak jedným z nádherných svedkov to, čo sa deje v Pánovom zákone, môže byť kto? No nie mravec prirodzene. tvoj služobník sa v nich vzdeláva. Tóra neexistuje sama pre sebu len, pre seba len. Ale ten služobník dokonca bude postavený podobne tomu slniečku. Dokonca tento služobník je ešte pravdivejší a odkryje ešte väčšiu pravdu, lebo to slnko je dokonalé vo svojom behu. A ten služobník bovie, vyzná, že bude hovoriť aj o svojich hriechoch a to spôsobí aj jeho dokonalosť, lebo na záver povie, a tak budem dokonalý. Dokonca sa prirovná svoju dokonalosť, tento sluha prirovná dokonalosti Tóry, čo je väčšia ako dokonalosť slnka. Teda žalm spája hymnus a prosbu. Zjednocuje vesmír Tóru a modlitbu poetickou reťazkou. Nebeská reč, pánova náuka a slová žalmistu. Zdá sa, že žalm má miesto vzniku v neskoršom období, v nejakej synagogálnej liturgii, v nejakom spoločenstve, ktoré nachádzalo svoju identitu v adorácii pána a v meditatívnej modlitbe. To sa už posúvame, to nebolo hneď tak v nejakom 5. 6. storočí pred Kristom. Typické pre žalmy je spojenie sapienciálneho, teda múdroslovného uvažovania o stvorení a potom s jahvistickou tradíciou o zákone. Čiže žalm spája tieto dve veci dokopy. Lebo máme žalmy, ktoré veľmi ospevujú len stvorenstvo, len nádheru. Pamätáte si 8. žalm, ktorý začína... Ako začína 8. žalm, prosím vás? Prosím? Pane náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Zús nemlúňa a dočinec, pripravili si chválu však. Tam tiež kontempluje stvorenstvo, potom trošku aj človek, ale tam sa nekontempluje náuka pánova. V tejto časti, v tomto žalme, výsosne, to je tzv. Tóra žalm, alebo žalm o náuke. Omielam tu stále to isté slovo Tóra, to je hebrejské slovo, ktoré najlepšie by bolo preložiť, ako máme v niektorých častiach nášho prekladu, náuka. Ale keďže gréčtina preložila to nomos, tak máme taký štandardný preklad zákon. Ale dobre pamätať, že lepšie by bolo preložiť tam náuka pánova a nevnímať tam ten legislatívny rozmer len. Prirodzene pre nich zákon ako taký, keď sa rozhodli pre takú voľbu, pre nich zákon bol vždy životadárny. Zákon nebol čosi obmedzujúce. Nič obmedzujúce. Pre nich to znamenalo život. Takže typické pre žalm je teda spojenie tohto sapienciálneho uvažovania aj s tou tradíciou o Tóre. Teologické prepojenie tohto druhu stvorenia a zákon majú iné poexilové texty, napríklad Job 28 alebo Sirachov 24. To sú veľké texty, ktoré meditujú o múdrosti. Ako človek príde k múdrosti? Čo to je múdrosť? A tieto texty hovoria, múdrosť profilujú tak, že základom múdrosti je bázeň pred pánom. Človek musí mať bázeň pred pánom, prichádza k múdrosti. A úplne neskoršie texty z knihy Serachovcovej majú podobnú náuku ako tento žalm, lebo hovoria, základom múdrosti nie je len bázeň pred pánom, ale základom múdrosti, ako príde človek k múdrosti, tým, že bude čítať zákon pánov, Tóru, náuku pánov. Že tým sa priblíži, dokonca povedia, že múdrosť je poznať tú náuku pánov. Tak pre nich, ako aj tento žalm nám to snáď potvrdí, pre nich zákon nebol čosi okliešťujúce alebo zväzujúce, presný opak. Pre nich to bol spôsob, ako sa dostať bližšie k Bohu, ako mať múdry spôsob života, ako múdro, rozumne, šťastne vo svetle žiť. Môžeme si krátučko pozrieť na ten náš text a na pravej strane ešte, aby sme sa tak s tým oboznámili, máme že tému v tom pravom stĺpci. V prvých troch veršoch, verše 2, 3, 4, 5, teda 4 vlastne, je téma slovo, alebo ohlasovanie. Lebo sú tam také termíny, slovo, reč, rozprávanie. To znamená, že ide tam o ohlasovanie. Potom v tej ďalšej časti, časť B, tu môžeme nazvať, je tam taká téma radosti. No a ako sú nádherné obrazy, ktoré hovoria o radosti. Je to, tam v nich postavil stan pre slnko. Samozrejme sa rozumie Boh. a ono z neho vychádza, sťa ženích zo svojej komnaty. Ako nie je väčšia radosť ako pre ženícha, teraz sa nehovorí o manželovi, ale ženích, ktorý vychádza zo svojej komnaty, tak má radosť. A raduje sa ako veľký hrdina, to je tiež nádherný obraz o tom, ktorý je schopný bežať. Takže tam je taká téma radosti. Tá téma radosti je posilnená aj tým, že na jednom kraji neba vychádza, uberá sa k druhého, pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže. Slnko osvecuje všetko. To znamená radosť a svetlo je tam. Tá téma je veľmi silno prítomná. A zrazu, keď nás tento žalmista predstaví, hovorí o slovách a hovorí o veľkej radosti, celkom akoby zmenil tému, ale len akoby. Náuka pánu aj dokonalá. No šmykne sa na čosi celkom iné. Ale v žiadnom prípade nebude hovoriť o čomsi. Niečo tam musí byť, nejaké spojenie tam musí byť. Tá pánova náuka je teda od verša 8 až po verš 11 a takými siedmimi stereotypmi alebo takým plnosťou vyjadrení bude ju ospevovať, čo všetko obsahuje. Prídeme k tomu konkrétnejšie. No a už keď ospieva toto všetko, tak príde a tvoj služobník sa v nich vzdeláva. V nich zachováva veľkú odmenu. V ich zachovávaní, v týchto všetkých príkazoch, je veľká odmena. Tam máte len taký výkričník, som vám zabudol, alebo som to nedal vždy tam. Tam by sa mohlo napísať aj a tvoj služobník sa v nich osvecuje. A to spomínam práve preto, že tak ako slnko osvecuje, tak aj náuka pánova potom osvecuje. Tým, že sa človek vzdeláva, lebo ten termín môže znamenať takisto osvecuje. Nie len, že sa vzdeláva, tu nie je len o poznanie, ale dostáva svetlo, dostáva určitú radosť. A teda tá posledná časť je o učeníkovi, ktorý sa volá služobník. Aj v 18. žalme predchádzajúcom je veľký Dávid, ktorý sa modlí, sa nazýva služobníkom. Tak tento žalm, o 19., ktorý je hymnom, nás spojí aj s Dávidom, ktorý v 18. žalme sa modlí, hovorí ako služobník a je veľmi taký oddaný a chváli sa tým, že neurobil chybu. Dávid je bezúhonný, podľa žalmu 18. Tvoj služobník sa vzdeláva. Tento služobník, ktorý je takisto ako Dávid služobník, povie viacej o sebe, vypovie väčšiu pravdu. No a na záver máme prianie. Toto prianie, to naozaj ten žalm musí človek čítať spolu, lebo to prianie, nech sa ti páčia slová mojich úst. A počujeme, že to sú slová. A šepotanie môjho srdca pred tvojou tvárou, Pane, moja skala a môj vykupiteľ. Tam je cúri, moja skala. Tak on napokon také malé venovanie, takú prosbu dá na záver. Pane, nech sa ti páčia slová, tieto, ktoré som vypovedal, o nebesiach, o tvojej náuke a o sebe. Má opodstatnenie ten záver, keď on hovorí, nech sa ti páčia slová mojich úst. Je zaujímavé, že on hovorí a dokonca nechá hovoriť aj nebesa. A nech všetko, celé stvorenstvo hovorí. Rozprávajú, zvestujú, oznamujú. Však teda dominuje tu slovo. Slovo, ktoré vychádza znútra, ktoré reflektuje skutočnosť, ale slovo, ktoré sa potom zmení nie len na oslavu vesmíru, ale slovo, ktoré sa zmení na pánovo slovo. Tá pánovna náuka to už nie je slovo toho modliaceho sa, to nie je slovo nebeských bytostí, to nie je slovo nebies, ale to je slovo pána, ktoré má ešte väčšiu hodnotu a on to potom bude opisovať. Sú hodné väčšej túžby ako zlato, než veľa čistého zlata, ešte väčšie túžby. A sú sladšie než med, než medové kvapky z plástu. Používa superlatívy. Toto všetko, to sú slová pánovej náuky, ktoré v žiadnom prípade nie sú slová obmedzenia. To sú slová radosti, svetla, dobroty, sladkosti. Tie dávajú človeku nielen vzdelávanie, osvecujú ho, ale dávajú mu život. Veríte? Vo verši 8 stojí náuka pánova je dokonalá, navracia dých. Priamo navracia dých. V niekoľkých textoch toto vyjadrenie hovorí priamo, akoby keď aj Eliáš tam kriesi, alebo aj v iných statiach sa hovorí o tom, že navracia dých, že dáva až život späť. Náuka pánova dáva život. No, teraz niekto by mohol chytiť to za slovo, že či naozaj, keď niekto zomrel, teraz či ho hneď skriesi, či sa to chce povedať. Určite nesmieme zabudnúť ten hymnus, to je metaforické vyjadrovanie, ale vypovedá týmto prvým, pánova náuka je prvé, čo oživuje človeka, čo dáva zmysel, čo dáva svetlo a tak ďalej. Takže je to všetko o slovách. A tento pokorný služobník, on to vyzná. Najprv vyzná svoje hriechy, ktoré vedomé, a potom vyznáva nevedomé hriechy. To nie je ako Dávid z 18. žalmu, ktorý je bezchybný. Tento človek dokonca prichádza k múdrosti len preto, lebo vyzná svoju obmedzenosť, svoju hriešnosť. A prídeme k tomu aj, o akej hriešnosti hovorí. Tak ten, poďme bližšie k tomu, tej prvej časti, verše 2 až 7, kde je Boh ako ten, ktorý tvorí, a kde sa hovorí o stvorení. Pôjdeme bližšie k nebesám a niekoľko takých poznámok. Nebesá ohlasujú slávu Boha. A obloha zvestuje dielo jeho rúk. Nepoužívajú sa tam normálne zvyčajné slova ako amar alebo diber, hovoriť, rozprávať, ale používajú sa také termíny, ktoré sú vznešenejšie. V slávnostných chvíľach sa používajú nejaké proklamovanie, a preto je dobrý ten náš preklad, alebo aj v tom našom, to je jedno. Ohlasujú, zvestujú. Kto nebesia ohlasujú slávu Boha, no sláva Boha to znamená nielen Božia prítomnosť, ale nielen Boha, ale slávu, celú jeho veľkosť. Pre Izraelitu sláva Božia znamenalo, že Boh bol prítomný, že Boh sa odkryl. Aj Boh sa zjavil plne v Ježišovi Kristovi, že aby sa oslávil v Ježišovi. Kedy? V najväčšom akte. Najväčší akt Boha, ktorého my veríme, bol to, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych. Tým sa oslávil. Sláva Boha, to znamená, že oni rozprávajú o veľkých slávnych skutkoch. Pre starozákonného človeka aj toto bolo. A obloha zvestuje dielo jeho rúk. Všade, všade. Najprv na nebesiach a potom verš 3 hovorí, deň dňu podáva správu a noc noci oznamuje poznanie. Dokonca by bolo ešte lepšie, len to nepekné preložiť. Deň dňu prelieva túto správu. No túto, o akú správu? Stále o tej veľkosti Boha žijú. Ponúka z jednej strany deň dňu a noc noci oznamuje toto poznanie. Takže máme nebesia. Keď sa hovorí o dni a noci, tak vieme, že sme na zemi. Všade a vždy. Prvé dva verše hovoria o tom, že o Božej sláve stále sa bude rozprávať. A ten ďalší verš je taký, v našom preklade trošku sa volí iná forma. Nie je to správa, nie sú to slova, nie je počuteľný ich hlas. My máme tak trochu ináč to preložené v našom, čo sa s tým chce povedať, keď náš preklad je takto, že nie sú to slova, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Tento preklad pripúšťa, že je to nejaká reč. Ale v pôvodine nestojí. Hovorí, nie je to správa. Najprv sa čudujeme, že hovoria, je tam správa, a potom akoby protirečil. Nie je to správa. Nie sú to slova. Nie je počuteľný ich hlas. Samozrejme, že hovoria, rozprávajú, ale to sa nedá počuť ušami. Aby si niekto nemyslel, že tú veľkosť, ktorú vidí, že môže vypočuť ušami. Hovorí, nie je to také celkom jednoduché. No a potom, druhá vec, je to taký múdroslovný štýl rozprávania, že keď chce povedať čosi aj ťažké, náročné, on povie, že je to slovo a nie je to slovo. A vy sa poviete, tak čo to teda je? A túto to priamo hovorí, rozprávajú, on povie, nie je to tak, nie je to slovo. Ale súčasne viete, že je tu nejaká veľkosť. A on povie, že po celej zemi rozlieha sa ich, tam nie je hlas, tam je kavá, čo je struna. Akáže struna sa môže rozliehať po celej zemi? Najlepší preklad by bolo harmónia. Stále tých nebies a toho všetkého nebesa, potom obloha, deň, noci, dni a noci, oni rozprávajú, nejak podávajú správu, ktorá nie je počuteľná ušami. Ale ako konštatuje on, po celej zemi je táto harmónia a ich, tuto som zvolil, že dialekt až po končiny sveta. To znamená, nie je to reč, ale ten spôsob, toto všetko človek, ktorý to vypozoruje, múdry, pozerá, toto hovorí o harmonii, to hovorí o poriadku. A nečudo, že Pavol použije toto aj v liste Rímanom. On použije práve tieto obrazy a budú ich používať aj v liturgii, sa používajú práve preto, že s takou nádhernou harmóniou môže ísť len dobrá zvesť, evanjelium. A všetci tí, ktorí budú hlásať evanjelium, tak budú hovoriť o nejakej takej, nie len harmónii, ale budú zvestovať priamo takú harmóniu, poriadok, Boží nádherný poriadok. Tak čo žalmista predstavil, čo si všeobecné, veľké, hovorilo o nebesiach, jemne aj o zemi, tak potom prejde v druhej časti na konkrétneho jedného hrdinu. Tam v nich postavil stan pre slnko. Teraz zameria, kto Boh postavil stan pre slnko a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty. Vy dobre si pamätáte zo začiatku stvorenia, kde sa píše, že Boh stvoril veľké svetlo a malé. Veľké svetlo, aby čo? Aby a vládlo. Presne tak, vládlo. Tam je termín mašal, to, čo králi robia. A aby vládlo, to znamená, slnko je vladár dňa, ten, čo kráľuje. V nich postavil slnko, slnko predstavený je to ako král. A ono z nich vychádza sťa ženích zo svojej komnaty, to je už druhý obraz, ženícha. Prirodzene, že v starom Blízkom východe slnko bolo jedným z mytologických predstav o božstvách. Náš text neurobí len také prebranie, ale on to očistí, hovorí, máme tento nádherný obraz. Aj proroci používajú, napríklad posledný z prorokov, prorok Malachiáš, hovorí, že príde slnko spravodlivosti. Teda obraz slnka, slnko bolo nieraz metaforou pre svetlo, spravodlivosť, poriadok. Má nádherný poriadok. Nič ho nenaruší, stále ide z jednej strany na druhú. To je, nie je väčšieho úžasu. Okrem toho, že dáva svetlo, že dáva život. Nie? Takže nádherný obraz pre to, čo vytvára poriadok, spravodlivosť, to, čo vytvára život. Tak on teraz hovorí, tam aj preto to slnko on urobil stan. No pre neho stan, pre žalmistu stan je čo noc, lebo on nevie, kde to slnko prebýva. Tak akurát konštatuje, že na jednej strane vychádza a ono z neho vychádza sťa ženík zo svojej komnaty a raduje sa ako hrdina, ako bežec, ako hrdina, ktorý má bežať cestou. Pekný aj ten náš preklad ako bežec pred veľkými pretekmi, ale tam sa hovorí, raduje sa ako ten, ktorý ide bežať. Ako bežec. Aj v knihe Job sa hovorí o takomto veľmi vznešenom pohľade na slnko v 31. kapitole vo veršoch 26. Hovorí o stvorení. Či urobil som zlato svojou nádherou? Riekol som skvostom moja istota? Ako by Boh, nie? Že nejakým skvostom? To je slabé. Verš 25. Či radosť mal som, že mám veľké imanie, že moja ruka veľa získala? Keď videl som zas, ako slnce žiarilo, a mesiac jemný ako šinul sa, či moje srdce bolo tajne zvedené a moju ruku periboskali, Job nám svedčí o tom, že naozaj písmo nám svedčí o tom, že bolo aj isté nebezpečie, keď sa pozerali na slnko a nebeské bytosti. Kniha Deuteronomium to veľmi silno kritizuje. Aj tuto by sme mali, či by som sa dostal do takej chyby, hovorí Job, že budem kontemplovať slnko a budem sa mu kláňať. Nie, nie. Ani ja nebudem robiť žiadne boskanie slnku takto, ako čo robili. Nie, on nerobí to. To je len na doklad, že naozaj v písme sa pozná táto tradícia slnka aj ako takého nositeľa nebezpečných návok. Tento žalm v žiadnom prípade toto nespraví. On hovorí o slnku, lebo ho použije preto ako nejakého nositeľa radosti svetla. A raduje sa ako hrdina, ktorý má bežať cestou. Obraz ženícha, ktorý vyšiel zo svojej komnatky, je pomerne jasný a ľúbivý aj pre múdroslovie. Na jednom kraji neba vychádza, uberá sa k druhému. Pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže. Tak nás postupne privádza bližšie. Najprv hovoril o nebesiach, teraz o slnku. Preto ho vykresli, aby mohol použiť, ako to bude s tým pánovým zákonom a s tým jeho služobníkom. Napríklad, a raduje sa ako hrdina, a potom vo verši 9 budeme mať nariadenia pánové sú správne, potešujú srdce. vyslovene robí, že aj ten, to slnko akoby sa radovalo a potom povie, služobník, ktorý počúva zákon pánov a nariadenia pánove, tak konštatuje, potešujú srdce, bude mať takú istú radosť z toho. Takže je predstavený ako hrdina, ako žiara a konečne príde, alebo začne teraz vážnu tému, dôležitú. Ale nedá sa k nej prísť bez toho, že by mi vypovedal to predchádzajúce. Náuka pánova je dokonalá, navracia dých. Ako som spomenul napríklad v knihe Rút na záver, keď blahoslavia osud Rút, tak sa aj hovorí o tom, že pán ti doprial nový život. Alebo v knihe Nárekov, keď sa hovorí o tom, že pán keď zabudol na nás, tak ako by sme boli pomreli, že kto nám navráti dých. Tak to vyjadrenie navracia dých, ako sme si pripomenuli, nechce povedať to, že nevyhnutne mŕtvych kriesi, ale že má silu životodárnu a nič iné nemá takú silu ako táto náuka pánova. Svedectvo pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť jednoduchým alebo maličkým, ich prekladáme niekedy ako maličký. V Žalmi 116 sa dočítame, že ten, kto je tento maličký, kto je tento jednoduchý. Žalm 116, verš 6 ho dá do paralelu s iným. Pán ochraňuje maličkých, alebo tých, práve taký istý termín je tam, pomohol mi, keď som bol v biede. To znamená, že to sú buď ubiedení a nejaký chudobní, alebo strápení. Svedectvo pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť tomu, ktorý je strápený, ubiedený. Vidíme, že to je všeobecné vyjadrenie. Najprv sa hovorí o náuke pánovej. Nevieme, či sa myslí tých 5 kníh Mojžišových, alebo vôbec stále pánova náuka. Od verša 9 začínajú nejaké konkrétnosti. Nariadenia pánove sú správne. Ináč tento termín nariadenia, tak ako ho máme tu, piku de, piku dim, sa používa len v žalmoch. Žaltár o nich ospevuje. Iné state písma poznajú mitzvot, mišpat, poznajú termíny ako prikázania alebo rozsudky, ale len žaltár má tieto nariadenia. Chápe ich vždy ako nariadenia pánove, ktoré ako na základe, ako v tomto prípade sú správne a dávajú radosť. Vnútornú radosť človeku. Potešujú srdce, to nie je, že sa teším, že mám úsmev, ale nadobúdam vnútornú istotu, že podľa pánovej náuky ja môžem kráčať cestou života s radosťou. Prikázania pánove sú číre. V piesni piesni v 6. kapitole sa hovorí, že slnko je číre, že jas slnka je číri. Používa sa taký istý termín. Prikázania pánove sú číre. Dokonca osvecujú oči. Nie oslepujú oči. Nie oslepujú, ale osvecujú. To znamená, že človek dokáže vidieť dobre. Má vhľad do veci. Rozsudky pánové sú pravda, spravodlivé sú pospolu. Pardon, som preskočil. Preskočil som. Od všeobecnosti sa prejde ku konkrétnosti a potom sa tam vľúdi čosi nie o pánovi, ale o služobníkovi. Bázeň pred pánom je čistá. To nie je nič, ktoré pochádza, čo by bolo v náuke pánovej, alebo čo je náuka pánova, ale zaujímavé je práve to, že toto privádza človeka k základnému postoju, k bázni pred pánom. Tá je čistá. Tá je, v tomto prípade by sme mohli povedať, morálne čistá. Bázeň pred pánom je to, čo dá človeku etický, základný, pozitívny pohľad. Trvá na veky. Jediné, čo trvá na veky, je bázeň pred pánom. No prečo? No lebo keď náuka pánova, ktorá oživuje, náuka pánova, ktorá dáva život, zmysel, ktorá dáva potechu v každej chvíli, ale v každej, to je jedno, či trpí alebo nie, lebo človek vie, že je to podľa náuky pánovej, tak táto náuka, ktorá trvá na veky, keď sa dostane do človeka, tak odpoveď človeka je bázeň pred pánom, ktorá trvá na veky. Lebo je neustále inšpirovaný, je v tejto škole a on to príjme ako, nie že príjme, ale pre neho sa to stane sústavné. Keďže náuka pánova trvá na veky, tak aj postoj pred pánom potom bude trvať na veky. Postoj bázne. Rozsudky pánove sú pravda, spravodlivé sú pospolu. Hodné sú väčšej túžby ako zlato A ako veľa čistého zlata, tu už hovorí žalmista trochu tak motivačne. Hovorí, sú všetky tieto prikázania Pánove, náuka Pánove, sú hodné väčšej túžby ako zlato. V knihe Genesis sa trikrát spomína, na začiatku sa spomína túžba a raz sa hovorí aj o túžbe. Jednak, že muž bude, žena bude túžiť po mužovi a on ju bude ovládať a potom sa hovorí aj o túžbe, o nejakej žiadostivosti, ktorá je vnútri v Kainovi a on ju má ovládať. Oni vypovedajú čosi, že vnútri človeku bolo čosi narušené, čo ho tiahne k čomusi negatívnemu. A on hovorí, ešte väčšie túžby ako zlato sú prikázania a náuka Pánova. A on hovorí, toto má skoro najväčšiu hodnotu, po čom treba túžiť. A to je opäť celý múdroslovný alebo slovník, táto tradícia, ktorá vyzdvihuje, že náuka Pánova alebo Pánov zákon je čosi, čo pestuje človeka, čo privádza človeka k múdrosti, k bázni a hovorí, toto je radosť a to je šťastie, to je sladkosť a to je med. Keď vypovie toto, tento služobník on pokračuje a tvoj služobník sa v nich vzdeláva. Osvecuje sa nimi. Ich zachovaní veľká odmena. Potom, toto je pozitívne a pekné vyjadrenie, že vyjadruje o tom, že je učeníkom, že je služobníkom, ale potom vyjadrí dve negatívne veci. On nie je tak ako to slnko. To slnko má nádherný poriadok, lebo je v harmónii so stvoriteľským plánom. A tento služobník povie, že ja nie som v harmónii s celkom s plánom Pánovým. On to jasne povie. Poblúdenia, to je veľmi dobrý preklad, lebo len raz sa použije toto šegio, toto slovo šegio, nejaké poblúdenia, zblúdenia, vypovedajú to, ako keď sa stratí. Ja keď som sa stratil raz na bicykli v Ríme, to bolo jediný krát, tak som nevedel, kde som, len som išiel tak som išiel podľa, vedel som, že kde je Tibera a vedel som, že asi ktorým smerom na západ som mal ísť a tak. A toto poblúdenie dobre vypovedá to, že nevie, človek za to trochu nemôže, že sa stratí tam. Že kto ich pozná? Od skrytých. Tak to sú chyby, ktoré tento človek, ktorých sa dopustil akoby nevedome. Od tých skrytých očistí ma. Teraz nejde o to, že to sú skryté chyby, ktoré by iní nevideli, ale nejaké skryté, jemu možno ani nejasné veci, očistí ma. Čo je veľmi silné, musím trošku aj s tým časom tak rátať, veľmi silné, on povie, že od tých mojich neschopných alebo tých skrytých chýb, ktoré by som mohol vykonať, alebo od týchto poblúdení, hneď vypovedá, sám sa z toho nedostane, napriek tomu, že žije podľa náuky Pánovej. To vyjadrenie očistí ma aj rozkaz, ktorý dáva Pánovi. Sám sa z toho nedostane. To sú tzv. Nevedomé chyby, ale ten ďalší verš 14a, 14b, to by sme mohli povedať, že to je kategória vedomých hriechov. A najdôležitejší z nich je tam, je, že cedím, to je dobrý preklad, od pýchy ochraň svojho služobníka. Nech ma neovláda. Totiž Sväté písmo rozlišuje, dám jeden príklad, ono rozlišuje akoby chybu, ktorú vykonáte, pomýlite sa, ale potom aj taký hriech, ktorý je chcený. A za ten hriech, že ho kto si chcel, tak sa platí životom. To je teraz obrazné vyjadrenie, ale celkom jednoduché, to sa dá pochopiť. Verš 15. kapitola knihy Númery. No ak niekto zhreší úmyselne, tam sa povie, že úmyselne zhreší, to znamená vedome, či domorodec alebo cudzinec, ten sa rúha Pánovi, taký človek musí byť vyhubený spomedzi svojho ľudu. Opovrhol Pánovým slovom a porušil jeho príkaz. Takého človeka nech bez milosti zahubia a jeho vina ostane na ňom. To znamená, keď chce niekto zhrešiť, tak za to musí byť zabitý. Dá príklad, konkretizuje to. Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v sobotnejší deň zbieral drevo. A tí, čo ho prichytili pri zbieraní, priviedli k Mojžišovi Áronovi a k celej izraelskej pospolitosti. Oni ho uväznili, lebo sa ešte nevedelo, čo s ním bude treba urobiť. Tu povedal pán Mojžišovi, ten muž musí zomrieť. Celá izraelská pospolitosť ho ukamienuje mimo tábora. Celá izraelská pospolitosť ho teda vyviedla pre tábor a tam ho na smrť ukameňovali, ako prikázal pán Mojžišovi. Zaiste sa tu nechce povedať, že takéto budú sankcie pri takýchto chybách. ale tam sa jasne zdôrazňovalo, že keď niekto urobí vedomý hriech, vedomý, chcený, výslovne chcený, on urobil, no išiel si nazbierať drevo, bolo mu zima a sobotu, rozumiete, tak za to zomrel. Ale čo je túto horšie? Tu sa nehovorilo o nejakom takomto priestupku formálnom. On dokonca hovorí, od pýchy zachráň svojho služobníka, nech ma neovláda. Aj v knihe Malachiáša, proroka Malachiáša, na jednej strane sú hovorí v 3. kapitole o tých, ktorí sú nábožní, ktorí sú bohabojní, a druhí, ktorí sú pyšní a ktorí sú namyslení. A on, tento žalmista, ktorý sa modlí za nás, tak on hovorí, prosím ťa, od tejto pýchy, od tohto vedomého hriechu ma obráň. On to hovorí, aby ma neovládala, od pýchy zachráň ma. Tam je priamo termín chašach, ktorý sa dvakrát používa v žalmoch, ešte v 78. žalme. A keď Boh nezachráni, tak sa zomiera. 78. žalm. Tu na on hovorí, od tejto pýchy ma zachráň. Ja sa z toho sám nedostanem. A on povie, to znamená vyzná. Jeho hriech, dva druhy hriechov, nejaké také nevedomé, dokonca aj to vedomie, musí sa z toho dostať nie sám, ale čím? Zvolávaním Božej záchrany. Dokonca zaujímavou hriechom privedie k odkrytiu najväčšej Božej, alebo z veľkej Božej vlastnosti, milosrdenstva. Tak budem dokonalý a slobodný od veľkého previnenia. Nie sám sebou, ale že budem musieť vyznať. A tam on je veľmi pravdivý v tom. Veľmi hlboko hovorí o tom, čo ho môže urobiť dokonalým. Nuž, tak na záver, iste nám, ako slnko sa dokonale pohybuje vo vesmírnom Božom poriadku a tvorí harmóniu s ním, takže radosne beží po svojej dráhe, tak aj žalmista napriek svojim chybám a hriechom, ba dokonca vďaka ním by sme mohli povedať, ale nie, aj spolu s Pavlom, nechceme tým povedať, že hrešme, ako povedal Pavol, ty nehovoríme, že hrešme, ale on rieši len tú vec. Dáva sa do školy Tóry, do školy náuky. Vďaka Božiemu milosrdenstvu bude dokonalý. Tak ako bola Pánova náuka dokonalý, aj tento svetopisec, tento žalmista hovorí, Pane, ja budem takto dokonalý. A potom prosí, nech sa ti páčia slova mojich úst a šepotanie mojho srdca. Takéto uvažovanie, takéto, čo ho robí šťastným, čo ho osvecuje, čo ho vzdeláva, čo mu dáva život, čo mu navracia neustále život. Hriech pýchy nie je hriech slabosti, ale voľby proti Bohu. To bolo ten druhý hriech. Nie? A dokonca on si vedomí aj tohto hriechu, najhoršieho hriechu pých, keď sa by sa mohol zoprieť, tak vtedy zvoláva, ešte viacej zvoláva Božiu pomoc. Tvojho služobníka chráň, nech ma neovláda takýto postoj. Slobodný človek sa potom môže modliť za svoju záchranu. No, tu musím skončiť. Ďakujem.